og en hann var alvanur hérna hann hafði farið út í veiðivötn og landmannafrétti og þeir veittu það átölulaust í þá daga skaftfyllingar tölvert fyrir aldamótin og var engin ágreiningur víst engin rekistefn út af því nú þetta nú þetta allt öðruvísi þetta allt öðruvísi og kortinu heldur að það var nú hérna í gamla daga þá var ég var mannett í því ég var stráklingur og við strákarnir vorum að spyrja gamla menn þannig justu menn með holmúla hverju rættu afréttina og já þeir voru allir það voru einhver komar til þá svo það var ekki að fara til koma þeir voru allir sammálum það gamli menn að ríkið ætti alla almenninga og þetta var hver einasti maður sem bar það fram ríkið ætti alla almenninga en bændur hefðu þetta til afnota og erðu svo að smala það hérna að haustinu til en nú þessu öllu snúið við að nú á að skaffa bændunum almenningara þetta er bara vitleysa og ég engin kommunisti en það borið á borð og talað það að kommunistar þeir sé að berjast fyrir þessu að hérna að ríkið eigi alla almenninga þetta var bara svona þá var hver einasti maður sem að var samfærður það að ríkið ætti enda hafa bændunni bara ekkert að gera við almenningara síðan nú eru þessar virkjarnir komnar nú eru komnar silungsveiði þarna í lónunum nú þurfa þeir að fara að rífast það hver á þetta og það einfaldast að ráði við því sko og sveitakallan þurfum ekki að standa í rifrildi það bara ríkið eigi þetta allt saman